habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen jimco ah oo ay sabti soo galayso bisha juun waa 22 sanadkan 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan heshiiskii dekedaha ee hadalhaynta badan dhaliyey ee ay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo ethoobiya dhowaan wada gaareen.
dhegeystaha iyo adiga waxaan idiin sheegayaa deked heblaayo oo laysku soo hadal qaaday ma jirin. dekedahaas waxay ku xirnaan doonaan had iyo jeer alle meesha ku habboonaato markii dadka aqoonyahanka ama khubarada ay ka tala bixiyaan.
dekedda waxaa muhiima inagu maanta ciidan melhinnaydii oo ilaaliya, ma lihin ciidan dhisan oo soomaaliyeed oo ajnabi baa ina ilaaliya.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland oo xukun toogasho ah ku filisay 3 askari.
maanta magaalada Kismaayo waxaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ay filisay xukunno dilal ah, kuwaas oo lagu filiyey ilaa 3 askari oo ka mid ahaa ciidamada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland.
qaramada midoobay oo sheegtay in Mareykanka ay xaalad saboolnimo ay ku nool yihiin 40 milyan oo qof, dad ka badan, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in horumarka ay Ethiopia iyo Eritrea ay ka sameeyeen xal u helista muranka muddada dheer ka dhex ognaa uu dhiirigelinayo caadiyeynta xiriirka labadaasi waddan. in ka badan 20 sannadood ee lasoo dhaafay ayaa colaadda ka dhex aloognayd labada waddan ay hor istaagtay deganaanshaha iyo kobaca dhaqaale ee gobolka. war qoraal ah oo ay soo saartay ama laga soo saaray aqalka cadda ayaa lagu sheegay in nabad waarta aysan keliya barwaaqo u horseedi doonin shacabka Ethiopia iyo Eritrea, balse guud ahaan dalalka dariska la ah gobolka, Mareykanka, iyo guud ahaan caalamka ay nabad u horseedi karto. qoraalka ayaa lagu yidhi Mareykanku waxa uu bogaadinayaa qoraalkii ka soo baxay Ethiopia 5-kii bishii Juun ee ay ku sheegtay in ay si buuxda ay u aqbalayso heshiiskii labada dhinac ay sanadkii 2000 ku gaareen dalka Algeria. qoraalka ayaa sidoo kale Mareykanka uu ku soo dhaweeyey go'aankii 20-kii bishan uu madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki uu wafdi ugu diray Addis Ababa si loo sii horumariyo wadahadallada nabadeed ee labada dhinac dhex mara. qoraalka ayaa waxaa lagu yiri ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki labaduba waxa ay muujiyeen hoggaan geesinimo iyaga oo tallaabooyin u qaaday dhinaca nabadda.
wakaaladda wararka u faafsa dalka Turkiga ee Anadolu ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta dalkaasi ay xireen 14 qof oo lagu tuunsan yahay inay xubno ka yihiin kooxda Daacish, kuwaasi oo diyaarinayay weeraro ka dhana doorashooyinka dalkaasi hadda ka dhacaya. wakaaladda wararka waxay sheegtay in 14 qof oo ajaanib ah la xiray Saaka kadib howlgallo mar qur ah lagu wada fuliyey guryo ku yaala magaalada caasimada ee Ankara. ilaa iyo hadda lama sheegin wax qalab ah oo lagu soo qabtay howlgallada. dadka Turkiga ayaa hadda codkooda ka dhiiban doona doorasho madaxweyne iyo tan baarlamaan ee dalkaasi, taasi oo dalka u bedeli doonta hab dowladeed ee madaxweynenimada.
madaxweyne Donald Trump ayaa jimcihii maanta ugu baaqay mudanayaasha xisbiga jamhuuriga u matala kongreeska Mareykanka inay hakiyaan ansixinta sharci quseeya muhaajiriinta ilaa laga gaarayo doorashooyinka dhexe ee dalkan ka qabsoomi doona bisha Noofembar ee sanadkan. madaxweyne Trump ayaa ku eedeeyey dimuqraadiyiinta inay ka gaabinayaan taageeridda qorshihiisa wax ka beddelka sharciyada soo galootiga. qoraallo isdaba taxnaa oo uu soo dhigay bogiisa Twitter-ka ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in jamhuuriyiintu ay joojiyaan riixidda qodobka soo galootiga ilaa doorashooyinka Noofembar. wuxuu sheegay in markaasi ay heli doonaan mudanayaal badan si cod aqlabiyad leh ay uga ansixiyaan sharciyada lagu xadidayo muhaajiriinta. Trump ayaa maanta aqalka cad kula kulmi doona ehelada dad la sheegay in ay dileen kooxo dembiilayaal ah oo Mareykanka si sharci darro ah ugu soo talaabay xuduudka koonfureed ee Mexico.
Saraakiil dalka India ayaa waxay sheegeen in shan haweena oo iyagu ku shaqeynayay hawlaha samafalka ay koox burcad ah ay afduurteen kadib ay kufsadeen degmo qabiileedka la yiraahdo Jharkhand oo ku taala bariga dalka India. Haweenkaasi ayaa waxay sheegeen inay dhigayeen riwaayad dadka looga wacyigelinayo ka ganacsiga sharci darrada ee dadka markii burcadu ay afduubatay. Booliiska ayaa waxay sheegeen in haweenkaasi ay u shaqeynayeen urur samafal oo aan dowli ahayn. Sanadkii 2016 ayaa ahayd markii la sheegay in lagu kufsaday dalkaasi 40,000 oo qof oo 400,000 ka mid ah ay ahaayeen caruur. Halkaa dhigistaal wali nagala socotaana walaanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos ugu dhigisanaysaan Washington. Maxkamadda ciidamada dowlad goboleedka Jubaland ayaa maanta dil toogashada waxay ku fulisay 3 askari oo 2 ka mid ah ay hore u dileen askar kale, halka midka kalena uu dhawaan dilay xaaskiisa. Sida dilkan uu dhacay ayaa Nuur Xasan Nuur Nuur Buqaale waxuu ka wareystay Xasan Nuur Maxamed oo ah wariye ka howlgala magaalada Kismaayo.
Aad ayaad u mahadsan tahay. Maanta magaalada Kismaayo waxaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubaland ay fulisay xukumo dilal ah, kuwaas oo lagu fuliyay ilaa 3 askari oo ka mid ahaa ciidamada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland. 3 askari ee xukunka maanta lagu fuliyay ayaa waxa ay ku eedeysnaayeen dambiyo kala duwan oo ah dilal ay ka geysteen magaalada Kismaayo, waxaana raggan in muddo ah ay gacanta ku hayay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubaland. Waxaa xusid mudan in raggan marar hore oo badan la soo taagay maxkamadda horteeda, iyadoo maxkamaddu ay sheegtay inay ku socdeen baaritaano islamarkaana la dhageysanayo markaatiyaashii iyo weliba goobjoogayaashii goobihii ay ka dhaceen falalka ay nimankani geysteen. Sababahaasan aynu ku jirno bilowgiisii ayaa marar kala duwan waxaa la soo taagay raggan qaar ka mid ah oo dambiyadii ay galeen halkaasi lagu soo bandhigay, iyadoo markaatiyaashii goobjoogu ahaa markii ay falalka geysanayeen ay soo bandhigeen cadeymo. Waxaana maanta la fuliyay xukunkaasi. Dilka saddexdoodi waa lagu fuliyay.
Haye, saddexdood marka ma la sheegay dambiyada lagu soo kala eedeeyay?
Waa maasan tahay. Raggan la soo qabtay ayaa saddexda ninba, laba ka mid a waxa ay dileen dad sacab ah, halka mid kale oo saddexdaasi ka mid ah uu u geystay askari kale. Waxaa ka mid ah nin lagu magacaabo Cabdulaahi Asad Ismaaciil, wuxuu ku eedeysnaa dil uu u geystay xaaskiisa xilli ay ku sugnaayeen xaafadooda muran dhexmare awgiis ayaa la sheegay inuu rasaas ku furay. Kiiska loo soo xiray askarigaasi taas ayuu ahaa. Waxaana ka mid ah dadka maanta xukunka lagu fuliyay waxaa sidoo kale ka mid ahaa Cabdirashiid Axmed Xasan, oo ku eedeysnaa dil uu u geystay nin lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdulaahi Xirsi. Waxaa ka mid ahaa qofka saddexaad Aadan Cabdi Muumin, oo ku eedeysnaa dil uu u geystay nin lagu magacaabo isaguna askari ahaa Cawil Colow Xasan. Raggan dhammaantood maanta ayay maxkamaddu xukunka ku filisay. Waxaa xusid mudan raggan 7 gudihiisii markii maxkamadda lasoo taagay, maxkamaddu waxa ay sheegtay inay xaq u leeyihiin inay racfaan qaataan. Maxkamadda racfaanka oo hadashay ka hor inta aan raggan xukunka lagu fulinna waxa ay sheegtay in raggani eheladooda ama qareenadooda aysan jirin wax racfaana oo ay ka qaateen go-aankii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Jubaland ay gaartay ee ahaa in raggan lagu fulin doono xukun dil ah.
Marka Xasanow, idinka ahaa saxafiyiintii goobta joogay, ma weydiiseen xaakimada xukunka fuliyay in raggani ay heleen xukun cadaalad ah? Sidoo kale ma weydiiseen in ay heleen qareenno difaac ah? Arrimahaas oo dhan maxaan kala soconnaa?
Aad u mahadsan tahay. Guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida ee Jubaland, Bashiir Maxamuud Xareed, oo su-aashaas warbaahinta uga jawaabay, waxa uu sheegay in raggan kiiskooda muddadii uu soo socday oo maxkamadda ay dhageysanaysay qareenno ka socday dhanka eedeysanayaasha iyo sidoo kale kuwa ka socday dhanka dadka dhibanayaasha ah, ehelada dadkii dhibka loo geystay. Waxa ay sheegeen in intaasba ay dhageysanayeen markaasiyaashii cadeymihii lasoo bandhigay. waxa uu xusay in ay ku qanceen cadeymo dhameystiran oo loo keenay kadibna ay gaareen go'aankan. Isagoo xusay inay fursad u siiyeen in mar kale ay qaadan karaan racfaan, waxaana maxkamaddii racfaanka oo goobta ka hadashay toora xukunka oo u hadlay dartoore lagu magacaabo sheekh Bucul, magaciisa uu soo gaabiyo, waxa uu sheegay inaysan wax racfaana ka qaadanin ehelada marxuumiinta maanta toogashada lagu fuliyey xukunkii maxkamadda ay gaartay. Sidaa daraaddeedna maxkamadda racfaanka iyo tan darajada koowaadba ay isku raaceen in xukunkaasi uu yahay mid si saxa u dhacay, waxayna sheegeen inuusan jirin ilaa hadda wax caburina oo ay ku sameeyeen eedeysanayaasha fursadna loo siiyey inay dacwoodaan oo ay soo bandhigaan isdifaacidooda, qareenadoodana cod loo siiyey inay difaacaan.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Xasan Nuur Maxamed oo ah wariye ka howlgala magaalada Kismaayo oo khadka telefoonka ugu warramayey Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Haddaba ciyaaraha haddii aan aadno, waxaa istuudiyaha haatan ugu weliya oo idaacadda ilada dihinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Nuur, ciyaar aada u xiiso leh ayaa hadda dhex maraysa Nigeria iyo Iceland.
Ibraahim, waa sidaa sheegtay, ciyaarta waa tan aan isla daawanaynay intaan idaacaddan wadnay. Waxa ay hadda kala maraysaa hal gool iyo eber oo ay ku hogaaminayso Nigeria. Qaybteedii hore waxay ku dhammaatay barbardhac goola la'aan ah, laakiin markii lasoo laabtay oo la isugu soo laabtay ciyaarta qaybta labaad, ayuu daqiiqadii 94-aad uu goolka uu u keenay ciyaaryahanka weerarka ugu ciyaara Nigeria, Axmed Muuse, oo ah ciyaaryahan maaragtay ku wanaagsan kubadda una ciyaara kooxda Leicester City ee dalka Ingiriiska. Marka Ibraahim, hadda ciyaartu waxay kala maraysaa Nigeria oo gool leh iyo Iceland oo aanan waxba lahayn, waana daqiiqadii 13-aad ee qaybta labaad.
Waan arkayaa dabaaldega iyo fantasiyaha taageerayaasha Nigeria haatan ay ka dhigayaan garoonka ciyaartu ay ka socoto. Ciyaartan waxaa koreysa ciyaar kale oo iyadana aada u xiiso badneed oo dhex martay Brazil iyo Costa Rica, bal taasina markaa dhegeystayaasheena u faahfaahiso.
Ibraahim, Costa Rica waa laga badiyey inkastoo ciyaar aada u wanaagsan ay soo bandhigeen oo ay si wanaagsan isu difaaceen 90 daqiiqo, laakiin 6 daqiiqo oo dheeraad ah oo ciyaarta lagu diray ayay Brazil 2 gool ku keeneen. Sidaas daraaddeedna Brazil ayaa 2 gool iyo eber ku badisay, waxaana ahayd guusha ugu horreysay oo ilaa iyo iminka ciyaaraha adduunkan Raashiya ka socda ay keeneen. Goolashana waxaa u kala dhaliyey 6 daqiiqo ee lagu diray weeraryahanadeeda Philip Coutinho iyo ciyaaryahanka xidigooda Brazil waa Neymar.
Dhegeystayaal, sidaas ayaan idinla socosiin doonaa. Hadba waxaan ugu soo kordho ciyaaraha haatan ka soconaya dalkaasi Russia ee kubadda cagta ee adduunka.
Halka aad dhegeystayaal nagala socotaanna waa VOA. Warbixin ay soo saartay qaramada midoobe oo ku saabsan saboolnimada daran iyo xuquuqda aadanaha ayaa lagu sheegay in 40 milyan oo qof oo ku nool dalkan Mareykanka ay ku nool yihiin faqiirnimo ba'an. Warbixinta ayaa lagu sheegay in 18 milyan iyo bar qof ay ku nool yihiin saboolnimo aad u hooseysa, halka 5 milyan oo kalena ay ku nool yihiin saboolnimo dhammaystiran. Warbixintan ayaa jimcaha maanta ah la hor dhigay golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobe, xarunteeduna tahay magaalada Geneva. Wariyaha V O A da Geneva, Lisa Shalane, ayaa warbixinta noo soo dirtay, waxaase soo jeedinaya Ibraahim Xasan Danduri.
Qofka diyaariyey warbixinta qaramada midoobay Philip Alston ayaa waxa uu ku tilmaamay Mareykanka inuu ku nool yihiin mujtamac xagga sinaanta nolosha ugu ba'an marka la eego dunida horumartay. Wuxuu sheegay in siyaasadaha Mareykanka ay ka faa'iidaan dadka ladan, islamarkaasina ay gud ku sii ridayaan nolosha dadka fuqarada ah. Waxa uu sheegay Philip Alston in siyaasadaha maamulka Trump ay xuquuqiyaan dadka fuqrada ah, iyagoo ku adkaysta in dadka helaya kaalmada dowladda ay yihiin dad awooda inay shaqaystaan, isla markaasna la dhimo kharashka ku baxa barnaamijyada cunnada iyo kaalmada kale caafimaad ee dadkaasi. Waxa uu sheegay Alston in soo jeedinaha dowladda ah in dadka ciyarta qaata ay yihiin dad wahsi badan oo aan doonayn inay shaqaystaan ay yihiin kuwa xaqiiqda ka fog.
Tirakoobka aan heli karno haatan wuxuu muujinayaa in dadka ugu badan ee tusaale ahaan hela kaalmada caafimaad ee dowladda ay yihiin kuwa si buuxda u shaqeeya, kalabal dadkaasi ka mid ahna ama waxay shaqeeyaan saacado ama waxay daryeelaan caruur yaryar ama waalidkood gaboobay ayay hayaan.
Wuxuu sheegay Philip Alston إن تضرب بقولك يبدد كاسي أيش الشقين وربعين تاسع يا فيليب ألسون وحوزته كجحر رقي إن مريك ويا هاي الضلك وبدن يا كجوا تصنع الآن تحقق الدخل يا يدك كيسة مركل بربر دقو ودمار هالقلباتك وحوش شقي إن بقولك وحلقف dadka ugu ladan bulshada inay gacanta ku hayaan 138 hantida wadanka waxa uu sheegay Alston in cashuur dhimista ku kacaysa 1 trillion iyo barka ee dhawaanta uu sameeyay maamulka madaxweyne Trump in si weyn ay uga faa'iideeyaan dadka ladan isla markaana ay xaaladu ku sii xumeynayso dadka saboolka ah baaran ka tirsan qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay VOA in uu warbixin u soo bandhigayo dalalka xubnaha ka ah golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay si wadamadaasi qaar ay jawaab degdeg ah uga bixiyaan.
The US chose not to do that and since then there has not
Mareykanka isaga sidaa doortay ilaa iyo haddana ma jiraan jawaab laga bixiyay oo rasmi ah xitaa markii ay arkeen warbixintan oo ay xubnaha goluhu galaangal u lahaayeen muddo 2 toddobaad ah.
Sida caadada marka uu Alston warbixintiisa si rasmi ah ugu soo bandhigo qaramada midoobay, waddanka ay quseyso oo dabcan Mareykanka ayaa wuxuu xaq u leeyahay inuu ka soo jawaabo. Inkastoo Mareykanka dhawaan uu ka baxay xubinnimadiisii golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobay, laakiin wali waxa uu xaq u leeyahay inuu ka soo jawaabo sida waddan kormeerka ah arrintan oo kale haddii uu doonayo.
Adeeyo mahasin yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo ino soo jeedinaya warbixintii ay Geneva ka soo dirtay wariyaheena Lisa Shalayn.
Haatan dhigistaal waxa aad ku soo dhawaataan faaqdada todobaadka waxa soo diyaariyay oo soo jeedinaya Harun Maaruf.
Todobaadkan raantiisii ayaa ahayd markii dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ay sheegeen inay gaareen heshiis dhinacyo badan taabanaya oo ku saabsan iskaashi dhaqaale iyo maalgashiga 4 dekadood oo ku yaala Soomaaliya. Haddaba heshiiskaasi oo muran badan ka dhashay ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka faaqidaada todobaadka, waxaana marti igu ah wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele, wasiirkii hore arrimaha dibadda xildhibaan Foosiye Yuusuf Xaaji Aadan, agaasimaha macadka Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi, iyo wakiilkii hore ee Soomaaliya dalkan Maraykanka Abuukar Armaan. Doodiina waxay u dhacday sidan. Wasiirka warfaafinta ayaan siinaya marka ugu horreysa bal inuu noo sharaxo arrintan, ma waxay ahayd heshiis, ma waxay ahayd is-afgarad, ma jiraan wax la saxeexay oo madaxweynayaasha hogaamiyaasha labada waddan ay kala saxeexdeen, muxuu ahaa waxa la gaaray maalintii Sabtidii? Wasiir soo dhow.
Aad iyo aad umahadsantii dhammaantiin. Arrinka heshiis la saxeexay haba yaraatee ma jirin communique-ba uu ahaa, waxyaaba badan oo laysa soo qaaday bay ahayd oo la iska afgartay oo la isla soo dhaweeyey 16 qodob ayay ka dhaakaan ay ka koobnayd. Xagga amniga taabanaysay, xagga iskaashiga qaaliga taabanaysay, xagga aragtiyada deganaanshaha gobolka taabanaysay, waxyaaba badan ay taabanaysay. Laakiin meesha ay Soomaalidu dul istaagtay, ay garna u leeyihiin runtii inay dul istaagaan, waxay ahayd arrinta qodobka 7-aad oo ku saabsanaa 4 dekadood oo dalka Soomaaliya laga dhisay, dabcan maadaama dalka xeebaha la anagu aanu nahay, maalgashigooda Itoobiya iyo Soomaaliya iyo qayb ka soo deeyay oo wadamada beeqaha bixiyo iyo kuwa maalgashada ay ka qayb qaadanayaan. Intii warbaahinta aan la hadlay, hadalaynta ugu badan waxay ahayd qodobkaas wax la iska weydiinay. Qodobkaas daa wax idinka ilaado, waxaa laga hadlay waa dal anagu aan leenahay, xeel anagu aan leenahay, waa xoolo anagu aan wax ku leenahay oo lagu maalgashay danta laga leeyahay ay tahay dalka xayiran ee Itoobiya xeebaha lahayn iyo dalka xeebta dheere ee Soomaaliya. Ma jiraan waxay iska kaashan karaan, waxaa la isa soo dhaweeyay in la iska kaashan karo in iyaguna ay maashay wax ka degsanayeen ama wax ka dhoofsan lahaayeen ay noqoto dalkeena, anaguna ka faa'iidaysano bulshada suuqa soo kabcayo. Marka amay wax sariiqdaan amay wax kasbaan inay isleeyihiin, laakiin dowladdu waxaa go'an inay wax ka jawaabto cabsida.
Waaye su'aalo badan baan ku weydiin doonaa, su'aal cabsida iyo shakiga iyo qodobada waan ku weydiin doonaa. Waxaan si degdeg rabay inaan ku weydiiyo adoo jawaabtaada ii soo koobaya. 4 dekadood waa kuwe ee heshiiskan uu taabanayo la maalgashanayo.
Walaal dhageystaha iyo adiga, waxaan idiin sheegayaa dekad heblaayo oo la iska soo hadal qaaday, ma jirin dekadahaas ay ku xirnaan doonaan had iyo jeeraale meesha ku habboonaato. Markii dadka aqoonyahanka ama khubarada ay ka tala bixiyaan, lala tashado dadka deeqda gashanayo oo laga fiiraayo suuqa say ugu dhow yihiin, waddada say noqonayso, waxyaabo badan oo farsamo iyo aqoon u baahan ayaa xadidi doona dekadaha 4-ta. Dabcan dalka Soomaaliya dekadaha looga baahan yahay 4 waa ay ka badan yihiin, waa 3,304 kilomitir. Xeebtaas dhererka badanaha 4 iyo 5 iyo 10 ka badan bay qaadaa. Laakiin waxaa laga hadlay waxay tahay si bilow ah afartan dekadood oo labada dal ee Soomaal gashanayaan oo ay qoondayn doonaan khubaro iyo Soomaali iyo ajnabi ay yeelan doonto marka dambe laakiin hal dekad oo hadda galay la yiraahdo oo la soo saaray qaaday ma jirin
way hadalka waxaan siinayaa Foosiyiis xajaadan wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee tafadal Foosiyiis saadu aragtay heshiiskaas iyo waxa kaaga baxay
waxaan mahadsan tahay Haaruun odayaashana marka la wasalaamay heshiiskan horta runtii waxaan u arkaa heshiis sidoo u sheegay wasiirkuba aan de saxayna communicate yahay ama warmartiyeed hadii heshiis laga dhigayana marka daraasad xog leh lagu sameeyo jaranjarooyin badan oo kala maraya golaha wasiirada baarlamaanka wax badanna waa lagu kordhin doonaaba ilatay waxna waa laga doori doonaa waxaan u arkaa heshiis runtii dalka Ethiopia runtii waa dal aynu isu baahannahay muddo dheerna dagaal badan ina dhex maray waqtiyaal boqolaal sanadood maanta labada dowladood ama madaxda labada dowladood tallaabo waxay qaadeen aada iyo aada iyo aada dhiiranaan iyo faa'iido ula dalka iyo dadkaba hase yeeshee waxaa la muhiima laba arrimood qodobka 12-aad ah xushmeynta madax banaanida iyo maxay ahayd ilaalinta qaranimada iyo xornimada yaa sideeda labada dal in la isku ixtiraamo kashanaadna wuxuu ahaa lan filayaa in waxa la isla fahmay oo la isla afgartay muhiimadda iskaashiga iyo horumarinta dhaqaalaha in laga faa'iidaysto maalgashiga marka iyadoo labada bays looga dhigayo heshiiska inta kale wixii laga hadlaaba waxay noqonayaan wax faa'iido weyn laakiin qodobka dekedaha haddii aan taabto dekedaha muhiim weeye dekedaha in la maalgeliyo laakiin maalgashigu inuu annaga naga yimaado ayaa muhiima sida dekedaha Jabuuti, Dubai, Mombasa, Dar es Salaam iyo wax lamid a dowladdu inay iyadu lahaato maamulkeeda waayo waa security risk marka dowlad kale ay dekedaay dhinac ay qaar leeday
horta heshiiskan dekedaha wuxuu yimid iyadoo dadka Soomaalida guud ahaanba ay afka ku hayaan Ethiopia waa iyagu say aaminsanaayeen dadka caadiga badankooda Ethiopia waddankeena ayay u socotaa waxa ugu socotaana waa dekedo iyadoo miskaxda ay arrintaas uga jirto ayaa heshiiskan dekedaha la gaaray Cabdi Rashiid Khaliif Xaashi dareenka noocaasa iyo dadku say uga jawaabeen heshiiskan ma waxay ahayd wax loo garaabi karo mise way ka badiyeen
waad mahadsan tahay Haaruun waan salaamayaa xeebta kale wasiiradda iyo wasiirka iyo sinjiraha iyo dhegeystayaashaba horta dowladda Soomaaliyeed oo hadanka cudi talada haysa xaqay u leedahay inay hadala furto oo hadala furto Al-Shabaab aan Ethiopia hadala furto aan caalabaha hadala furto shacabkuna iyo baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo bulshada rayidka ah anagu aanu kalno ayagana xaqay in leeyihiin waa hadalkaas ay furtay in la fiiriyo oo la saaqido oo la qiimeeyo sida wasiiradu sheegteena baarlamaanka wuxuu leeyahay inuu sixitaan iyo wax ka bedel si wax kasta marka runtii ayadoo la qirhayo dowladuhu inay xaq u leeyihiin inay hadalo furaan dalfanaag ka shaqeeyaan masaarixda is waafajiyaan haddana runtii dadku inay iska digtoonaadaan dunyadan socod xaqba u leeyihiin dowladda hadda cusub oo Ethiopia timid oo ninka hadda meesha qabsaday waa nin cusub oo hadda maaragtay OTC waan si fiican aan waaga dhigan soomaalidana isma way yaqaanaan ba rasaaraha mar u tagay iyo wasiirna waa tagay meesha asna waa yimid markuu yimidna dekedo oo maaragtay imaaraad iyo dadka loo diidana oo aada looga shan badan oo colaalo badan ay ka dhaceen baaliyo afar bay maal gashanaysaa waxaan ka weelisay ninkii imaaraadka xukumay oo anagaan ceyrinay iyo dekadihiisii oo aada laysugu xumaayay baa meesha uu ku geeyey lacag geeyey oo maari 3 bilyan oo doolar labana deyn tahay midna deeq tahay geeyey oo waddan isaga wasto saboola oo bangigiisa dhexe faariq yahay oo lacag loola cararay lacag adag loola cararay in la yidhaahdo dekadahaanay maal gashan hayaan horta soomaalidu waxay fahmi karto horey ka fahmi karto maahan waxay fahmi karmaanin sidii aan xabaha haysan haddii lacag degdega loo geeyey oo lina ninkii aan isdagaalamay oo isceyrinay oo arrintiisa ay xumaatay lacagtu meesha geeyey hortaas in la sharxo weye halkaas nambare ibqabaan la awaa jiro oo wasiirku daahir inuu fahfaahiyo dadkuna waa dadeeda waa waaweyn sidaa hadda la sheegay dad mas-uuliyiin ah waana wasiiraan soo ahayn dunkayaal baan soo ahayn shacabka meesha jooga soomaali jooga way soogaal marka dowladda horta bay inay arrimahaas fahansiiso maxay tahay arrimahaas isku suran yihiin waa la fahmi la'yo in la fahmo labana nima waxaysan ba wax ila maal gashanayana waa wax iyadana sidoo kale aan la fahmi karin waa in la fahmo saddexaadna ninkii markuu laabtay dalkiisa ku laabtay dadkiisa la hadlay war kale u sheegay dadka ka balaaran buu sheegay Soomaaliya isku fadhiyeenna buu sheegay asna waxay keenaysaa waraaqdan oo daahirno afriyahayo oo leeyahay qodobadan ay uusii isla saarihii aanu ku laabtay war kale sheegay marka macnaha taasna waxay u baahan tahay in la tafsiro oo safar laga bixiyo laakiin haddana dowladdu inaan aadlo macnaha qofkii kursiga madaxweynaha fariistay inaan aadlo laga shakiyeen oo dadka inay wadaniyadeedana laga shakiyeen xaqa u leeyihiin laakiin ninkii oo war kala keenay taasna waa la fahmi waayey waxaan soo dhigay inay waa siyaan baa loo baahan yahay iyagoo kan sidoo kale dadka inay yihiin
way aad baad mahadsantahay cabdirashiid waxaan mar kale codsanayaa qof walba inuu aad u soo koobo abukar armaan adigaan ku siinayaa su-aashaas cabdirashiid uu ka jawaabay qayb ahaan baan ku weydiinayaa in dadka soomaalidu qaabka uga jawaabeen iyo saaad u aragto heshiiska waan ku weydiinaya laakiin heshiiska waxaad ka mid ahay dadka aadka u dhaliiray intaad dhaliisha u gudbin waxuu ku wanaagsanaa ma jirin
bismillah waa salaama dhammaan saartayga qaybgalayso dooda jawaabtu waa haa waa jiraan wax fiican oo ku jiray macnaha rajadaan ah in colaadihii hore lasoo afjaro waa wax fiican dhammaanteen waa wada ayigsanah oo ciddii dambe u malaynaya inay jirto anigaan inkastoo si adag u dhaliilay haddana waa ogolahay macnaha waa hadaf oo fiican oo aan runtii rabnay inaan dhammaanteen ka shaqayno laakiin goormaa lasoo afjaray goormaa taariikhdii hore laga soo gudbay goormaa mataqaanaa sidaan ognahay haddii aad waqti yar oo xilli waxaa jiray runtii yani aan cidna inkiri karin oo ahayd 2016 ilaa iyo 2008 burburkii xamar ka baxay wal documented oo unta aada u documentaraysay shay oo particular oo xataa waxaa jiro aan dadka intooda badan aysan ka hadlin oo ahayd white phosphorus inay isticmaaleen in dad badan lagu leeyay in burburkii uu ugu weynaayo muqdisho qabsade uu ahaa waxaasoo dhan iyadoo ay jirtay annagoo og in ciidamadooda ay weli meesha joogaan annagoo og inayna soomaali weli heshiinin intaasoo dhan oo jirta waxaa la yiri waxaan gaarnay heshiis oo ama ha noqdo midis afgarad ee ama mid la saxiixday dadan reedi maata kolleyto xukuumadda maanta joogto waa isugu mid wax la saxiixiyey waxaan la saxiixin bu waa socdaan waa la dardar geliyaayo waa socdaan cid isku haysatana waxaan la saxiixin waxaan ma saxiixin oo meesha ma jiraan marka taas runtii yacni muhiim ma aha hadda walaashay waxay ka hadashay for example arrintii ahayd moogta in laysa ixtiraamo la xushmadeeyo madax banaanay labada wadan moogta madax banaanida la xushmadeynayo waate marka ciidamadooda ay dhex joogaan iyagoonan amisamna ku jirin moogta gobollo badan ay dhex joogaan wax badan oo mugdi ah ku jiro oo loo baahan yahay runtii in la iftiimiyo ay dadka fahmaan
waay aad baad mahadsantay wasiir waxaan jeclaan lahaa dhowr su-aalood inaad kala cadayso adoo weliba hadalka soo koobaya midda ugu horeysa maalgelintan afarta dekadood ee la wada maal gashanayo ma soomaaliya etoobiya kharashka bixinaya mise sida u bidhaamiyey imaaraadka ayaa ku bixinaya lacagii etoobiya siiyey ama lacago kaleba ha u qoondeeyey haddii si kale loo dhigo ma imaaraadkii dekadaha loo diiday oo dhinac kale kasoo wareegayba
okay waxaad umalaysaa in layga rabo saddex wadan masaalixdooda hal mar inaan ka wada jawaabo imaaraadkii etoobiya iyo soomaaliya laakiin anigu inta aan u idmanahay baan ka hadli doonaa oo ahmida soomaaliya dekadaha aan anagu ku heshiinay oan isku afgaranay waxay noqon doonaan had iyo jeeraale heshiisyo baarlamaanku kontroolo akhriyo wax ku daro wax ka dhimo diido haddii uu doono horta oo soomaaliya wada socota ayaa heshiiska dhafta ah gaari doonto oo baarlamaanka iyo xukuumadda kaliya aan ahayn khubaradeedii iyo waxgaradkeedii aqoonyaankeedii ra-yigooda la qaato hadda dowladdu amba wasiir amba ula fakin kara ma aha midda kale waxa ay tahay maalgashiga cid kastoo soomaalidan waa u furan yahay dowladda etoobiyan waa u furan yahay ama dadkeeda sharikadana waaweyn waa u furan yahay marar badan waxaan maqlaa in oo imaaraadkii la ceyriyey oo saanay horta waxaa laga yiri waxay ahayd sharikad dowladda imaaraadka ma ahayn markii laga hadlayay dekada sharikadaasna waxaa lagu mawduuceed waxaa lagu qabsaday waxay ahaayeen hanaanka ay u mareen hadalka iyo waxa lagu heshiiyey ma aanay ahayn mowqifka dowladda soomaaliya ra-iisul codkiisa qofkii dhageystay
laakiin haddaan ku weydiiyo boqolkiiba 19 etoobiya ay ku leedahay dekada berbera waxba kama qabtaan laakiin waxa adiidantiin waa in somalilan lala saxeexday oon dowladda lasoo marin sax miya
waxaan diidanahay waxa waaye heshiis dekad soomaaliyeed ku saabsan in cid kale lala maro dekadaha soomaalida waa in dowladda soomaaliya lasoo maro oo iyadu ay saxeexdo dabcan dowladdu suulsaar ma aha waxeedu markii heshiiska iyada lasoo hordhigo waxay ka fiirin doontaa danta dalka dadka soomaalida ay leeyihiin markaas ayay wixii heshiiskii ay u aragtay ummadda Soomaaliyeed oo dan u yahay saxaysa markaana waa idiisa laakiin ma ahayn heshiiska qodobada wala ku jiray joojiye waxa ay heshiiska hanaanka loo maray sax ma ahayn hanaanka loogu talagalay Soomaaliya markii dawladda Soomaaliya inta lagu soo celiyo heshiiska dadka baa la soo la maal gashana la yiraahdo oo la maamula la yiraahdo dawladda Soomaaliya way akhrinaysa iyadoo maalgashiga diidanay iyo iskaashiga diidanay ay go'aan ka gaarisa danta markaas waxa ay la noqoto kama wada dawladda hadda joogta laakiin dawlad kasta Soomaaliyeed ayaa rabnaa in heshiisyada la galayo la horgeeyo oo ay qiimeyso ay mowqif ka qaadato dawladdana markaan leeyahay waa dawladdii iyo baarlamaankii xukuumaddii iyo baarlamaankii madaxtooyadi oo bulshadooda xataa guuxooda ka duulay
way Jabuuti markuu tagay wasaaraha Itoobiya oo u bandhigay arrinta ku saabsan sida u daneynayaan inay saami ku yeeshaan dekedda Jabuuti waxa uga bedelatay shirkadda diyaaradaha Itoobiya shirkadda ugu horeysa Afrika ayay codsatay iyadana in saami laga siiyo Fawzi Yuusuf Xaaji Aadan maxay ahayd dawladdu inay ku bedelato heshiiskan
intaan aan horta gelin intaa waxaan rabaa inaan dhamaystiro tii hore dekedaha dalalku waa ka heshiiyaa waana ka wada hadlaan annagu waagii hore waxaan ku lahayn maalgashi Jabuuti waxaynu ku lahayn guryo iyo baanan iyo waxaan ku lahayn insurance ka buildinno waaweyn maalgashi dhul layna siiyey baan maalgashanay laakiin saan u sheegay dekeduhu waa very risky dekeda waxaa muhiima inagu maanta ciidan malhinnayd iyo ilaaliya malihin ciidan dhisan oo Soomaaliyeed oo ajnabi baa ina ilaaliya ay ka mid tahay dowladda Itoobiya therefore inaan hantideenii ama dekedaheenii toos iyaga uga u siino ama u maalgelino xoogaa waxay noqonaysaa waxoogaa riskiga ku jira marka horta taasaan ka oranaya innagu wax maanta weli waa isdhisaynaa weli inu kunbaynu ma garanaysaa bilownayn weli agadhigasho rasmi ma jirto laakiin sidii tariiqdii baynu cagta saare ahaa in dhaqaalaha dalka la maalgeliyo loo raadiyo maxay ahayta investment iyo resources marka waxaan ma garan karayo waxaynu Itoobiya maanta inagu maalgashanayno weli mayna ciidan malihin maynaan cagadhigin iskuulladeenii caafimaadkeenii waxyaalihii priorityska ayo dhan baa welidu ka daadsa marka wax inagaa u baahan inaynu maalgelin hele ma gelshan karo meel aynu wax kaga bedelano ma garan karo waxaan u leeyahay lagu mintido oo yacni aniga aan dardaaran iyo digniin ba iga tahay dib bay la keeni kartaa haddaynu dekedaha iibino innagoon ciidan lahayn aynu ku ceshano marka taasan ayaa qodobkaasan taa ka oranaya sida kale heshiiskani haddii la isku ixtiraamo heshiis aynu ka faa'iideyno boqol iyo dhowr milyan oo market aynu u heli karo inagoo dekedahaas iyo dhisanay waa la heli karaa afrika oo dhan waxaa dhisay dalal waaweyn oo kale waa la socotaan mambasa noqoto tareenaha xitaa laynoo dhisi karaa oo u qaadi kara wax kasta haddii aynu oo investment iyo grant baynu heli karaa dhaqaale xoog le aynu ku heli karaa marka inaga inagu xidhan tahay waxa aynu maaragtay tanise waa communicate ilaa hadda heshiis la saxeexay maaha waxaas dhan waa la dhexgelin karaa waa laga shaqayn karaa marka dadka iyo shacabiga sartay iyo dadka ka xoogaa dareenka xoog gala muujiyey wadaniyadu weeye laakiinse ma u qaba anigu heshiiskani inuu yahay heshiis hadda sifaf tiran oo laga warwaro ma qabo
waaye cabdirashiid khalif xaashiban seenaya laakiin intaan hadalka bilaabin waxaan jeclaan lahaa madaxweynaha soomaaliya maxaa cabdulaahi farmaajo sida u difaacay heshiiskan inaan wax yar ka maqashiyo cod yar marka codkanaan dhegaysanayna
xaqiiqatan horena waa u sheegaa meeshaan waxaa jira dhaqan siyaasadeed oo aan la ogoleyn in hore loo socdo oo mar walba laysku dayo wixii ummadda loo qaban lahaa ama wax alla wixii horumar ah in cagaha la qabto xaqiiqatan dekad cid la siiyo ma laha dekaduhuna soomaaliya ku yaalaan waxay u baahan yihiin dhaqaale lagu horumariyo oo lagu dhiso iyo baahiyeen dhaqaalahaas la gelinayana saan sheegay Soomaaliyana ma laha Itoobiyana ma laha waxay ka imaan karaan meel walba waxay ka imaan karaan Asia waxay ka imaan karaan Khaliijka waxay ka imaan karaan Mareykanka waxay ka imaan karaan Afrikada kale waxay ka imaan karaan ganacsatada Soomaaliyeed cid walba yaa diyaar u ah inay maal gashato laakiin muhiimadu waxay tahay waa la tartamaya waxaa kula tartamaya maxaan ku raahdaa Mombasa iyo kula tartamaysa waxaa kula tartamaysa Port Sudan iyo kula tartamaysa waxaa kula tartamaya anigu tartan ma arko Jabuuti dad waalehna weeye intaas oo idil yaa tartan kugula jira oo muhiimadu waxay tahay inay dhaqaalahooda kor u kiciyaan kor u qaadaan inay shaqo abuur dadkooda u sameeyaan in miisaaniyadda dowladooda ee kor u kacdo in jidad la sameeyo oo isku xira Soomaaliya iyo meel walbaba la isku xiro marka qof alla qofkii diidan horumarkaas anuu waxaan aaminsanahay waa dhaqankii hore u jiray oo aan Afrika iyo Asia iyo caalamka aan uga harnay oo aan la ogolayn Soomaaliya inay hor u dhaqaaqdo laakiin dakadahan iyo siyaabo kasta oo Soomaaliya loogu sameyn karo maalgashi iyo investment waxa weeye waxay ku bilaabataa vision iyo aragti marka aragtidaas dheer yaa lagu kala hormaraa marka aragtideeda iyo aragtida dawladdaana waxay tahay sidii Soomaaliya aan fakhriga uga saari lahayn wadaniyadu ama patriotismku waxay tahay inaad waxaaga aad haysato aanad kubciso adoo xafidanaya oo ilaashanaya oo danahaaga ilaashanaya inaad ka shaqeyso sidii aad u kubcin lahayd aad u korin lahayd si aad ula tartanto caalamka taas way patriotism
aya Cabdirashiid Khalif Cash
madaxweynuhu xaqa uu leeyahay fikraddiisa inuu sheegto laakiin dalka dadku dhan baa isla leh qofku madaxweyne ah iyo qofkii muwaadin ah isku xaq waa lagu leeyahay muwaadiniina oo Soomaaliyeed oo dalkan isla leh waa nahay marka fikradaha ka duwan madaxweynaha aniga waxa ira haboon inuu maaragtay rafci iyo dad dib u socda ku tilmaamin shacabka Soomaaliyeed marka soo maraykiisa dad daahir maxamed gaal oo ka mid ahaa waa Ethiopian kusoo duulay oo qabsaday iyo wasiirrada in badan oo ka mid ah ka saaray kumanaan kun oo qofka ku dhintay dalkan si loo xoreeyo oo Ethiopian soo degay oo ilaa fadda yimid ka saaray haddii walaalkii wali qabaan oo daawadii wali yaallo oo dadkii ku curyaamay ka saaridii ay wali carada joogaan hadday walwal ka muujiyaan dakadihiiba maal gashanayaa nin aan shilin mahaysan oo hadda lacag loo keenay xaq ma ahan inuu yiraahdo maaragtay waa dibi socda iyo waxaas ku tilmaamo xaq ma ahan dadka xaq uu leeyahay inay walwalaan dunidan layskuma turo waa la isfuudaayo adduunka oo dhan hadda badankiisa waa la burburiyey Syria burburtay Iraq waa burburtay Libya burburtay Yemen baa burburtay annaga 2023 sano waxaan ku jirnay maxaa la yiraahdaa fowdo ku jirnay waxaasna siyaasado caalami ah oo hadda dhinac u dilaanahaya wadadan fahamsanayn meesha laga soo galay iyo sida loo soo galay ay hor socdaan waa dalalkaas oo dhan ay la dileen hadda maaragtay ruushka Kareemiya iyo maaragtay maxaa la yiraahdaa Ukraine kaf ka siistay 2016-17 wadan dhan gobol dhan kaf laga siistay oo loo goostay haddiin saas u waadan oo aan la isku naxahayn Yurub ay alaabtooda kala guranayso Maraykanku alaabadiisa soo xirmaayo carabihii ay jig iskuwada yihiin oo saasaa ka dhashay shacabka Soomaaliya marka inay walwal qabaan oo shaqiyaan horta xaq u leeyihiin labo dowlad dimuqraadiya oo shacabku qof iyo cod kusoo doortay waa xaq u leh baasiinka aniga shaksiyan saan aaminsanahay baasiinka qoyisdiisa dowladdaasa xaq u leh nambaro waaweyn iyo dekadahan haddii xiriid la gelinayo waa in laba sano saddex sano daraase laga sameeyo oo khubaro loo diro laakiin maankan hadda inay bahasha sii aruuriyaan oo daraase sii sameeyaan iyo waxaas xaq u leeyihiin dekada ay cid ku wareejin karaan iyo kdsin karaan ma jirto xaqna uma ay lahaan iyo bilaabi karaan sheekada waa bilaabi karaan sabta shacabkiiba mandate fiican ummadda soomaaliyeed kama haysaan 200 xildhibaano sida loola soo dhexdhexaad yaqaana dadkan doortay degdeg baa ka muuqday dowladdan arrintan ay kusoo gashay marka qofkii dhahaa waxaan maxay yihiin iyo waxay ka walxi yihiin iyo say wax wadaan inay handidaan ama indhaha u diidiyaan xaq uma laha dalkan dad baa usoo halgamay haddii ayada yimaadeen dad baa diidan oo say maaragtay dalkan u difaacayeen marka waxay u baahan yihiin inay dadka ixtiraamaan oo ogaadaan dalkan in laysla leeyahay taladana laysla leeyahay qofkii shakiyana shakigiisa xaq u leeyahay ninka madaxweynaha iyo ninka guriga isaga u dhaqa intuu waa isin leeyahay dadkan isku sheer bay leeyihiin marka qofku u dhaxdeenna la wada xaq u leeyahay
way aad baad umahadsantahay Abuukar waan ku imanaa laakiin su-aal kooban baan rabaa inaan weydiiyo wasiirka jawaab koobanna waan ka codsan lahaa inuu siiyo wasiir markii wasaaraha Itoobiya uu ku laabtay Itoobiya hadallo laysla dhexmaray ayaa jira oo ahayd maxaan ku yidhaahdaa annagiyo Soomaaliya waxaanu ku heshiinay mustaqbalka fog inaanu isku biirno waddan keliya noqono ma jirtay arrintaasi intuu xamar joogay wax la isku soo qaaday oo arrintaas
walaal 16 qodob waxaan ahayn oo la isku soo qaaday ma jiraan
way dawladda hadda joogtay wasiirka u tahay aragtidiina ma tahay inaad Itoobiya ku biirtaan waddan keliya la noqotaan
walaal waxaan ku yiri dawladda Soomaaliya ee hadda joogta xilliga fog joogi mayso laakiin gobol xaar iyo taageerid iyo wadid midna kama suurowo dawladda Soomaaliya waxa naga suurowo kariya waxa waaye amaanada dadka Soomaalida u dhiibeen madaxweynaha iyo dawladda inteeda kale waa dawlad Soomaaliyeed oo madax bannaan oo mid ah oo dhaxayda kamidaysan amaanadaas ay tahay wixii ka gadisan waa waxay noqonaysaa dastuurka iyo dowladnimadii oo la khilaafo mana naga dhaweyso dowlad ahaan dowlad Soomaaliyeed oon difaacno midnimadeeda iyo madax banaanideeda annaga naga go-an.
Way aad baad umahadsantahay. Waxaan siinayaa Abuukar intaanan ku iman waxaan rabaa hadal uu jeediyey wasaaradda Itoobiya inaan wax yar ciyaaro kabacdi baad soo gelaysaa wax yar iyo dulqaado. Wasaaradda Itoobiya wuxuu ku sheegay khudbadiisa markuu laabtay inuu wadahadal niyad wanaag la soo yeeshay oo laba geesooda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ku sheegay hadalkiisa inuu ujeedada ugu weyn oo kulankaas ay ahayd sidii loo soo afjari lahaa taariikhda colaadeed iyo gacanka hadalkii labada waddan ka soo dhexeeyey. Wuxuu yidhi waxaan isla sahaminay sidii aan isugu keeni lahayn labadeenna waddan ee walaalaha ah, waan u abuuri lahayn isdhexgal iyo midnimo halkii dadkeennu ay ka kala qaybsanaan lahaayeen. Waxaana hadda aan ku heshiinay, ayuu yidhi, isdhexgal dhaqaale oo buuxa. Wax yar codkiisan ciyaaraya.
በቅርቡ ሙሉ በሙሉ ኢኮኖሚክ ኢንትግሬሽን እንድናካሂድ ከረጅም ጊዜ አንጻር ህዝቡን ያዋሃደን ወደ ሙሉ አንድ ሀገርነት እንድንቀየር ፖርት ያከራዩ መኖር
marka wuxuu ka hadlayay wuxuu riis kaashigeena ganacsi waa inuu san noqon mid ku kooban inay Soomaaliya naga kareysato dekedo iyo in Itoobiya ay bunka u dhoofso Soomaaliya balse waa inaan isku keenaa khayraadkeena iyo cududeena kala tagsan. Hadda isla markaana abuurnaa gobol ay ku nool yihiin dad badan oo leh khayraad badan oo dabiici ah iyo suuq weyn oo laga wada faa'iidaysto. Wuxuu sheegay in wadamada dabcan saanan u fahmay, wuxuu sharaxayay fikrad ama aragti muddo fog ayuu sharaxayay markuu qodobkan ka hadlayay heshiis ay wada gaareen dowladda Soomaaliya, ma dhihin dowladda Soomaaliya wada gaarnay, laakiin wuxuu soo jeediyey aragtidiisa in wadamada geeska Afrika ay noqon karaan suuq xoogan haddii ay u midoobaan sida Dubai, Yurub iyo Mareykanka oo kale. Tafadal Abuukar.
Waxaan ku bilaabay meeshii oo madaxweynaha maxamed Cabdi Baadir Farmaajo uu yiray, waa nasiib darro horta inuu madaxweynaha saas u hadlay. Waxaan la qabaa Cabdirashiid uu yiri, aniga si gaar ahna runtii waa ka naxay markaan maqlay intaas, sababtoo ah dhowr sano ka hor waxaan qoray maqaal intuu Xasan Sheekh Maxamed madaxweynaha ahaa oo aan kaga digayay macnaha arrimahan maanta taagan dekadahan aan ka wada sheekaysanayna maanta naqaashayna. Qofkii ugu soo horreeyo soo wacay, qofkii ugu horreeyo soo wacay wuxuu ahaa madaxweyne Farmaajo oo waagaas mucaarad oo ii tahniyadaynayo because arrinta waxay ku qalloocneyd waagaas madaxweynihii kale markaas joogay Xasan Sheekh Maxamed.
Waa garta wax yar aan ku xasuusiyo Abuukaro, wax yar aan ku xasuusiyo arintaas adiga Farmaajo wixii dhex maray anagu ma ogin, isna kuma jiro qadko isna difaaci karo. Marka heshiiskan iyo hadalkan oo hadda jeediyey oo la wada ogyahay dhageystayaashuna ay ogyihiin aan ka jawaabno.
Ha, middaas waa go middan ka hadlayno. Marka waa nasiib darro in yani fikirkaba uu noocaas oo kale yahay, markuu qofka kursiga ku fadhiistana si kale u fikiraa intuu mucaaradka yahana wuxuu doono ku hadlayno. Waa walaalkay, waa saaxiibkay, ninkaan ka hadlaya waa nin aan si fiican isku naqaano, soo wada shaqayno, xumo ilaahay ila ogyahan wax ka sheegaa aan ku xumee sumcadiisa ku dheelaan layaana ma jiro. Laakiin waxaan sheegaa maanta danti waddanka ayaa ku jira. Marka si kastaba ha loo qaata ee waa inaan iraaho shaqsiga ugu horreeyay oo isoo wacay isagu ah maantana heerkan uu taagan yahay. Marka waxaan arkaa waxa waaye diilkan oo dhan heshiiskan ama heshiiska saxiixa ha noqdo ama ahan ha noqdo mid is-afgaraya, waxaan u arkaa weli inay Soomaali ilaa iyo maanta madaxdeennan ka hadlaayo dadka kama hadlaya shacabkeena, madaxdeennan ka hadlaayo mar allaala markuu qofka kursiga ku fadhiisto waxaad moodaa inuu mar walbaba ka horumarinayo gaaridii faras iyadiyoon dadka dib u heshiisiin loo sameynay. Kow waa geed tuutuum kartag dagaalan qaada, dagaalan qaada lix jeer todoba jeer waakiil waxnaan sigaray xeradii ciidamada la dhex degay. Haddana waxay sheekadii joogtaaba meel kale. Maalin kasta marka waxaan efsanaynaa event cusub iyo waali cusub ayaan efsanaynaa, aan rabnaa inaan wax ka tuutuum. Taasna waxaan u arkaa dhibaatada ilaa iyo soddonkii sano la soo dhaafay Soomaali haysatay. Madaxdeed waxa meeshay xumaa ka jirto dhan waa madaxdeenna waaye. ilaa iyo kuwaas laga tuusiyna madaxda markaan ka hadlayna kama lama jeedo kuwa siyaasiyiinta keliya, waxaan ugala jeedaa cid kastoo leadership ama ha noqoto kuwii dhaqameedka ama ha noqdaana kuwii la taqaana intellectual, yacni wax runta sheegaya maanta yahay.
Way aad baad umahadsantahay wasiir, waan ku iman doonaa laakiin Fosia laba qodob baa rabtay inaad sheegto.
waxaan rabaa inaan ku soo noqdo heshiiskii. Marka hore tan qunsuliyadaha iyo safaaradaha ay yidhaahdeen waa ka furanayna. Waxaan qabaa taasi khatar badan bay leedahay. Inagu ma furan karnaa hadda sababo badan awgood qunsuliyado Itoobiya kama furan karno. Safaaradihii baabaynu aanaan wada habaynin hadda. Taasi waa qodob. Iyagu hadday safaar imika waa jiraan meelo ay qunsuliyada geeyeen, laakiin hadday gobol walba qunsuliyad geeyaan khataraheeda ay leedahay ma qaadi karo. Qodobkaas waa qodobka aniga haddaan baarlamaanka heshiiskaas noo yimaado aan ka doodi doono. Qunsuliyada lama furi karo ka badan intaa imika furan. Waa xagga diblomaasiyadda. In safaaradaha la xisaabiyo calaaqaadkii safaaradaha waa jiraan, waa safiiradu waa joogaan, waa maaragtay shaqadiina way socotaa. Marka in safaaradaha la xisaabiyo waa muhiimad muhiim weyn. Qodobka iska dhexgalka taasina khatar kale leedahay. Iska dhexgal dhaqaale iyo wada iriga oo xoogaaga iyo shuruucdaada iyo ciidankaaga waxaagoo dhan leh xagga economic growthka waa laga wada shaqayn karaa. Laakiin population 100 million iyo dheeraada iyo population ugu badnaan dhowr iyo 10 million dhexgalkoodu khatraheeda leedahay. Taasna waa inaynu saduudo ka leenahay oo aynu heshiis aada loo qorfeeyo arrinka aada dadka loo diri doono hawshaas inay aada uga fiirsadaan. Qodobka saddexaad ee rabo inaan ku soo daro waa ka maqaneen hadeerna soo qaaday waa biyaha. Wabiyadii Jubba ama sida iyagu u yaqaanaan webiga Janaale Dawe iyo waxbay yidhaahdaan Itoobiya, wabiyada Jubba keliya 4 dam baa loo qorsheeyay in laga dhiso. 7 sannadoodba Itoobiya ka shaqaynaysay in dhaamamka la dhiso. Dhaqaalaheeda iyo korontadeeda iyo ayay rabtaa inay kor u qaado oo fijinada ay soo shigo dhan inay dab u samaysay rabtaa. Innagana gado iyo Bakool, Xudur, Kismaayo, waxaa leeyahay Lower Jubba iyo Middle Jubba population 2,500,000 kor u dhaafay ayaa ku nool biyahaas. Waxaa loo baahan yahay in aad iyo aad looga doodo arrinkaa laguna soo diro qodobadaas wada hadalkaas.
Way wasiirkan siinaya wasiir, maadaama heshiiskan aan la saxiixin dowladda Soomaaliya qasab kuma aha Soomaa inay fuliso, way ka bixi kartaa ama qodobo kale ayay ku soo dari kartaa, soo sax ma?
May wada hadalladii iyo shaqadii heshiiska la qaban lahaa intii waa ay dhiman yihiin. Anagu safkaradkaas amba maaragtay communiqueegaasi inaan ka baxna ma rabno, laakiin waxaan rabnaa in dadka Soomaalida ay nala wadaagaan, in baarlamaanka wax ka wadaago, in civil society wax ka wadaago, in qof kasta oo indhergalada Soomaaliya wax ku biiriyo.
Laakiin wasiir, hadda qodobkan biyaha ay ka hadlaysay Fuusiya, dhibaato fara badan buu biyuhu ku hayaa Soomaaliya. Haddii dhaamamka Itoobiya ay sheegayso ay dhulkaas ka dhistaan, biyaha Soomaaliya imani wuu yaraanaya. Waad u jeedaa xiisadda u dhaxaysa Itoobiya iyo Masar meeshay gaarsiisan tahay. Soomaaliya koronto la'aan baa dhul fara badan oo baadiyaha ka jirta oo ah qodob aad codsan kartaan. Jabuuti waxay codsatay shirkadii Ethiopian Airlines oo astaamihii qaranka Itoobiya ka mid a in wax laga siiyo. Ma kula tahay inaad codsataan wax ka badan waxa ku qoran heshiiska?
walaal wax kale ma aha. Horta biyaha amba wabiyada sideedaba waxaa jira xaalad caalamiya iyo heshiisyo caalamiya oo xukuma arrimahaas. Biyaha dhibicda ugu horeysa iyo dhibicda ugu dambeysa meeshay tegeysa wadamada deganna waa arrimo iyo qawaaniin iyo nidaam xukumaya ayaa jira. Soomaaliya Itoobiyana wadamada adduunka oo kale kama gedisna. Waa arrin u baahan in wadahadal laga furo, waa arrin u baahan in gudiyo loo saaro, waa arrin loo baahan maxaan ku yidhahdaa dowladda Soomaaliya dadkeeda dareenkiisa cabiraysa in la tixgeliyo hawsheeda. Laakiin waxay la tahay laba unbaa uun iswaafajin naga rabi doonta Soomaaliya haddaa aan nahay Itoobiyana wax la wadaagino dekadaheena laga ilaaliyo biyaha nooga imaanayan iyo markay noo soo gudbaan iyadoo la taabanaya noo soo gudbaan. Waxay la tahay iskaashi iyo shaki, kala shakisnaan, iska celin, iska xirid iyo wax la wadaagid. Intaasoo cidi si loogu dhex salo waxay la tahay tilaabo inay tahay aad iyo aad u culus. Laakiin biyaha iyo wabiyada isbedelaya dowladda Soomaaliya kama aamusayso, wada hadalna waa laga galaa. Annagana ma ahan labadii wadan ee ugu horreysay ee wabi wadamo isku xira u dhexmaro. Hanaan Yurub ay ka jirtaa, Latin America ka jirtaa, Afrika ay ka jirtaa. Marka arrinkaas arrin dowladda Soomaaliya ay ogtahay waaye, waa laga wada hadli doonaa, waana arrin sooyaal ah.
Way aad baa umaadsan tahay heshiiskan. Dad fara badan baa waxay dhaheen markii heshiiskan la gaaray kadib waxay dadku soo xasuusteen go'aankii baarlamaanku uu ka gaaray arrintii DB Well iyo dekedda magaalada Berbera. Dadka qaar waxay u macnaysteen heshiiskani inuu sharciyeynayo midkaas. Inta aanan Cabdirashiid siinin, waxaan jeclaan lahaa inaan dhageysano wareys yaroon la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Sacad Cali Shire.
Aragtideedu waxa weeye heshiiskaasi wuxuu aniga iila mid yahay heshiisyadii ay dowladda Itoobiya la soo gashay amba prime ministerka la soo galay wadamada jaarka ah soo ziyaartay sida Djibouti oo kale Kenya oo kale markaa dii waa laba wadan oo jaar oo geeska Afrika ku yaalo heshiis kale mid qosayna kama
wax xiriir oo dawladda Ethiopia ay kala sameysay qodobada ku jira heshiiskaas oo ay ka mid yihiin inay isla maal gashadaan labada dawladood afar dekadood ma aysan sheegin markii afarta dekadood laakiin waxaan la xiriiray dad mas'uuliyiina oo dawladda Soomaaliya ka tirsan laba qof oo kala duwan oo saraakiil sare ah waxay ii xaqiijiyeen afarta dekadood ee laga hadlay ee laysla soo qaaday inay kala yihiin Muqdisho iyo Kismaayo badweynta Hindiya ku yaala iyo Berbere iyo Boosaaso marka sow idinma husaynayso
arrinka Berbera dowladda Soomaaliland cid aan ahayn in lagamana xiriiri karo lagamana heshiin karo Berberi ma hoos timaado Soomaaliya Berberi Soomaaliya kama midah marka dabcan anigu islaasaada ku cad kuma jiri karto dowladda Soomaaliya waxbay ka talin kartaa intay ka taliso Berbera kama taliso marka garan maayo sida Berberi ugu jiri karto wadahadalkoodan heshiisiin jiro
haddii Ethiopia ay degada Berbera kala hadashay madaxda dowladda Soomaaliya taasi ma burinaysaa heshiiskii aad saddex gesoodkeed gasheen idinka Ethiopia iyo DB World
ma burinayo waxa yani aan ku wada soconaanba ku wada shaqeynaa waa heshiiska aan labayd wada galay maaha heshiis uu cid kale la galay
madaxda cusub ee Ethiopia ra'iisul wasaare cusub Abiy Ahmed bishii Abriil baa la doortay intii la doortay kadib wax xiriir ma jiro ku saabsan arrinta iyo ballanqaad cusub inuu wax walba sidooda yihiin
ha wax waliba waa sidaan ugu heshiinay weey wax isbedela annaka xaggooda warniga ma soo gaarin oranaya wixii hore waxbaan ka bedelaynay anaa wax kamaana bedelin ruuxu wuxuu u taageen sidii markii hore ahaayeen
Cabdirashid maxay kula tahay heshiiskan iyo kii Berbera maxay ku kala duwan maxay isaga mid yihiin sharcinimadooda iyo maarata xaaladda siyaasadeed ee lagu galay
horta arrimaha badan baa runtii wareer ka jira maxaa la yiraahdaa dowladan daahir nagala joogo oo federaalka sir daahir nagala joogo shaqadii way haysataa maaragtay shaqadii caalamiga ahaa oo dowladnimada way haysataa maamul goboleedyadu weli ayaan dhexla saddexdii boqolkiiba sagaashan dalka inta kale annaga xukumna Soomaaliland labaatan iyo maaragtay soddon sano ku dhawaad bay labaatan iyo sagaal sano reba qarni bay maamulanaysay dhulkaas hadda Soomaaliland ay ka talinaysay qadar cid tagi karta ma jirto madaxda Soomaaliland ay ka su-aal xiraaya marka harta dal saas u diray baa nahay oo qeyb Soomaaliland ka goosatay qeybti kale gobollo ay joogaan anaga ka talin dhahayna ee dekadan kiisas saxiixeen sharif xasan ayaa dhexan shaqooleyin maxaa la yidhahdaa uwa barnaamijyad ballaaran oo dekada baraawo iyo la galay abdiyerigaasoo weyeen boosasadiga iyo dhiirakaasoo la galay marka haddee dowladdaasa waa macnaha adduunkuna waa tixgelinaya dowladda aan loo kacan laakiin dhulka ay ku magacownayd haddana dhulkii dad kalaa jooga marka waxyaabaha runtii waa iska complication iyo culays iska jira waaye marka un yaa macnaha hadda daahir wuxuu yiri dekada afar lama soo hadal qaadin lama magacaabin kominikeyga waxaa ku qornaa Indian Ocean ka degeynta Hindiya iyo badda casba ku qornaa laba iyo laba ah adiga hadda saraakiil waxaa sheegaysaa laba kamida afartiina ku carabaabay marka waxa weeye wasaaradda dowladda kula fadhiyay warbuu sheegayaa dowladda xeebada waxaan ognahay maahan marka waayeel kow hortiisa caanaha loogu barxabaa la yiri hadda daahir wuxuu yiri maarag jinsiinka anigu kama noqonaya inuu yiri laakiin wasiirada arrimaha dowladdu waxay tiri mas-uuliyadaha baahnin oo nabaan naga tira badan oo ciyaalkoodii iyo qaxootigoodii inuu soo yacsado meel lagu joogo hadii mar agsi dekad ka furtaan ayaa qaxootigoodii ka furtaan annaga ma anficinayso khatar weeye tiri annaguna kawaan furan karnay tiri meel kasta oo hadda gobolada Ethiopia dad nagama jiraan oo hadda foodan qaxootigoodii furanayna ma jirto iyagana qaxooti iyo dad kale carada uga buuxa waxay tiri dekadaha waa istaraatiiji waa arrimo oo gargartan iyo la wadaagi kara maahan taasna way jirtay marka annaga golaha wasiiradu inay indhahooda furtaan oo laba nin iyo saddex nin iyo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo kaliya hoos isay ku dayn arrimahaasu inay indhahooda furtaan dalkan waa laisla leeyahay qof qof ka xiyo ma jirto qof qof martiib ahani ma jirto qof qof saldanad gooniya iyo maaragtay masar gooniya kalena ma jirto waa laisla leeyahay aabayaasha aan kawada dhaxalay haddana annaga waayeel u ka wada talinayna marka dowladduna waa lagu ixtiraamaya inay wax fiirfiiriso wax soo saarta miiska laakiin daraasooyin ma ka filayna annagu intaysaansay loo joogay nin asagoo hadda yimid oo dalkiisii aan makansan in la yihaa afar dekadood baan isla maalgashayna lacag ninkii ma haysto ninkii maalin baaba loo tagay lacag loo geeyay akountigii bangiga dhexaa lacag loo bilyan dollar loogu shagaliyay lacag alagama haysto marka qaar bay ugu dhahay maaragtay bangiga afrika iyo bangiga carabta iyo lacag iska kala dooranay kala doonayna ee qadasa saaxiibka leeyihiin ka soo qaadan oo noo dhisto sadii oo qadasa kama xulay kartaa sidii ma waxan ciidan lagu dhaxaysaa qadasa ka soo qaadan qadar hadii san beedii soo aanan waayo ka soo qaadan ama suuudiya ka soo qaadan ama hasiwaan afartaas sano horta has laba sano ay darba horti hanna suwaan xafar tamaan hadii saaf ku soo doorto oo saaf ku Soomaaliya soo doortaan hal qof oo ku yimaadaan markaas hal dikada ku tijaabiyaan oo yariisa oo aan ka difaacan karno hadii loo baahdo inay ka shaqeeyaan maahane lacagteena aan gashanayna marka adeer yar waxa waxa fiican dalka in waxa laga soo maray isla ogaado aan hadda macnaha in hadda hordhi ka toosan aan loola hadlin
way aad baad u mahadsantahay wasiir hadalka ugu dambeeyay halaabada xigta ee maxay tahay heshiiskan lagu dibaa la magacaabaya halkee wax laga bilaabaya soo na gabagabe
aad iyo aad u mahadsantahay tilaabada xigta hadaan u imaado heshiiskii ama isahankii ama wadahadalkii ama communiqueegii waa maanta noqon doona mid meesha lagu sii daayay waxaa noqonaya mid la dabagalo labada dowladood waxaa ka go'naa kana go'aan in arrinkan lasii ambaqaado laakiin waxaan jeclaalahaa saaxiibadayda aad iyo aad hadalka ila wadaagay waan soo dhaweynaa aragti kasta oo ku aadan islaynta mowqifka soomaaliya ay qaadanayso ee ku aadan heshiisyadaas laakiin waa un laba xaqiiqo in laga duulo xaqiiqo waxay tahay soomaaliya wixii ballan ah ama heshiisa oo ay gasho oo dowladnimadeeda ay ku gasho dadka soomaalida kadood hore iyo sixitaan inta waa leeyihiin laakiin waxaa loo baahan yahay inay u muuqdaan had iyo jeer hay-adaha markaas iyagu ay idmadaan oo ay doorashada ku keenaan iyo inta ka dhalataba waxa ay qaataa inay xurmeeyaan taasi waa mid midda kale waxay tahay oo rabo inaan ugu celceliyo dadka soomaalida qofka soomaaliga asalka qabto oo dadka soomaalida ay iyagu iska soo dhex muuqiyaan ama baarlamaani ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama sagaalka xataa laysa magacaabo sidii wasiirada iyo ra-iisul wasaaramada kama dhalato in qofki wadaniyada iyo mowqifkii iyo dacalnimada dalkiisa u hayay ay isbedesha hoose maxkuma ku yimaado laakiin waxyaaba badan oo siyaasada qofka si miisaamayo ayaa jiri karta oo meelo badan uu ka fiirinayo iyo xaqaaiq ama waxyaaba mararka qaarkood qofka marka uu dibadda ka joogay aan u muuqan oo markuu siyaasadda soo galo u muuqanaysa mar kale aad iyo aad u mahadsantihiin v o a dhegeystayaasha walaalihii la dooday soo dhawaada
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkuna waa nagay intaas waxaan u mahad celinayaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya daahir maxamuud geelle wasiirkii hore arrimaha dibadda xildhibaan foosiye yuusuf xaaji aadan agaasimaha macadka heritage cabdirashiid khaliif xaashi iyo wakiilkii hore ee soomaaliya dalka maraykanka abuukar carmaan inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale nabadgelyo
ayaad ayaad u mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa haaruun macruuf oo soo jeedinayay faaqidada toddobaadka halkaad ugu dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington ciyaartii xiisaha lahayd ee kubadda cagta ee dhex maraysa nigeria iyo iceland ayaa soo gebagabowday ciyaartaasi oo markii dambe gadaal ka soo kululaatay oo labada kooxoodba ay weerar iyo weerar ay isku hayeen nuur ibrahimaan ku leena ciyaarta dhegeystayaasheenna u faahfaahay oo garoonka dhex gey
waa mahadsantahay ibraahim ow ciyaarta sida aad sheegtayba mar dhow ayay soo gebagabowday waxaana nigeria ay ku badisay laba gool iyo eber waxaana ay ahayd ciyaar aad iyo aad u xiiso badan nigeriana waxa ay mar walbaba ay istegaysay goolka kooxda qaranka iceland labada goolba waxaa dhaliyey laacibka reer nigeria axmed muusa daqiiqadii 94aad iyo daqiiqadii 57aad waxaana ay ahaayeen laba gool oo lagu tilmaami karo kuwii ugu wanaagsanaa ee koobka adduunka ilaa iyo imik laga dhaliyo ciyaarahan hadda ka socda ruushka waxaa xusid mudnayd in iceland ay heleen rigoore ama gool kulaad waxaase ka khasaariyey ciyaaryahanka nambarka 10aad sigurdson kaas oo kor marsiiyey alwaaxa shabaqa marka nigeria waxa ay leeyihiin weli waa nool nahay ibraahim oo waana joognaa rajaduna waa heer sare waxaana natiijadooda wareega labaad ay ku xirnaan doontaa kulanka ay la dheeli doonaan xulka argentiin sidoo kale argentiin oo la filayay iyana in ay ka haraan inta aanan bal loo gudbin wareega labaad ayay rajadooda soo noolaatay waxaana ay ku xirnaan doontaa guul ay ka keento nigeria marka labaduba waa isku xiran yihiin nigeriana waxay noqonaysaa kooxdii labaad oo afrika ka socota oo badisa senegal ayaa hore u badisay ugu dambeyntiina ciyaar ayaa goor dhow bilaaban doonta laba saacadood kadib hal saac kadib waxaana ay dhex mari doontaa xulalka serbia iyo switzerland
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay nuur markii ciyaarta ay dhammaatay waxaan daawanaynay taageerayaasha nigeria oo garoonka intay kusoo yaaceen axmed muusa أبي 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 أ